สวัสดีครับกับไมค์ขังกระชิวชิวสกิลตี้บายสเปกการครับผมสมัยจิตพักดีประดินเมืองรายการนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นส่วนของ Forensic Day นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Thanksgiving Incident 2023ของทาง Cloudflare นะครับตัวของ Cloudflare นะครับมีการพูดถึงความต่อเนื่องในตัวของ Okta Compromise นะครับในช่วงตั้งแต่ตุลาคม2023นะครับว่าเอ้ยจากตัวของ Incident เนี่ยมันมีเรื่องของตัว Asset Token ที่หลุดออกไปแล้วตัวของ Asset Token ที่ว่าเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเข้าถึงตัวระบบของทาง Cloudflare นะครับในช่วงประมาณวันที่14ถึง17พฤศจิกายนครับทางฝั่งของ Tractor ได้เริ่มทำการเข้าถึงตัวระบบที่เป็น Internal Wiki ของทางฝั่ง Cloudflare นะครับแล้วก็มีการเข้าถึงตัวของ Bug Database ด้วยนะครับในช่วงของวันที่20แล้วก็21จากนั้นเสร็จแล้วก็พยายามเข้าถึงในส่วนของที่เป็น Test Environment นะครับแล้วก็วันที่22มีการพยายามเข้าถึงในส่วนของตัวที่เป็นฝั่งของ Asset ตัว Console Server นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวของ Production ของทาง Cloudflare แต่ว่าไม่สำเร็จอย่างที่แจ้งไปนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วครับวันที่24ครับทางฝั่งของCloudflare ก็พบพฤติกรรมผิดปกติแล้วก็ได้เอาตัวของTrade Actor ออกจากระบบนะครับแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมถึงวิธีการเข้าถึงแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบต่างๆที่ถูกเข้าถึงได้จากตัวของ Trade Actor จนกระทั่งเข้าใจถึงภาพรวมทั้งหมดของการถูกเข้าถึงนะครับจากนั้นเสร็จแล้วครับในวันที่27พฤศจิกายนครับทางฝั่งของ Cloudflare ก็ได้สร้างโปรเจกต์รับขึ้นมาอันหนึ่งชื่อว่า Code Red นะครับก็เป็นตัวของโปรเจกต์ที่พยายามจะช่วยในการตรวจสอบทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดของการถูกเข้าถึงการถูกโจมตีต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของการทำ remediation ต่างๆในตัวของ environment ต่างๆด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการติดตั้งตัวของ intrusion detection เพิ่มเติมแล้วก็การตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมในส่วนต่างๆนะครับเพื่อจะให้มั่นใจได้ว่าตัวของการโจมตีนั้นจะไม่กลับมาถูกใช้งานอีกซ้ำนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วครับก็จะเป็นเรื่องของการทำมอนิเตอร์ลิงต่อเพื่อจะดูว่าตัวของ Trade Actor ยังคงเข้ากลับมาอีกเหมือนเดิมไหมนะครับซึ่งในจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นความครบถ้วนมากๆสำหรับในเรื่องของการทำ Incident Response ของทางฝั่งของ Cloudflare นะครับมีทั้งเรื่องของการพยายามทำ Containment มีทั้งเรื่องของการทำเรื่องของ Eradication การทำเรื่องของ lesson learn นะครับแล้วก็การ improvement ในส่วนต่างๆซึ่งถ้าเรามองในเรื่องของเฉพาะในเรื่องของ incident response นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ครบถ้วนมากๆนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็ทำการส่งไม้ต่อครับให้ทางฝั่งของทาง CloudStrike เพื่อเป็นเรื่องของการทำ independent assessment คือแน่นอนครับในต่างชาติโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขาทำเรื่องของ incident response หรือว่าเรื่องของการทำ investigation นะครับมันจะไม่ได้จบแค่ตัวของทีมงานที่เป็น internal เท่านั้นเพื่อความโปร่งใสต่อการดำเนินงานเขาจะมีการจ้างตัวของบริษัทภายนอกมาทำการตรวจสอบเรื่องของพฤติกรรมผิดปกติเพิ่มเติมเพื่อจะให้ make sure ได้ว่าเฮ้ยเราไม่มีการปกปิดอะไรและข้อมูลมันตรงกันนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยในตัวของทางฝั่งของ Cloudflare ก็ได้ขอไปไม่ใช่ Cloudflare CloudStrike นะครับก็ได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนต่างๆการเข้าถึงวิกิเพจต่างๆการเข้าถึงบัคดาต้าเบสการเข้าถึงซอร์สโค้ดเรพอซิทอรี่และก็อินโฟมชันอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการพยายามย้ำว่าตัวของทางฝั่งทาง Cloudflare นั้นดำเนินการตรวจสอบอย่างครบถ้วนและถูกต้องตัวของ CloudStrike เป็นทีมงานที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการคอนเฟิร์มในพาร์ทนี้นะครับแล้วก็อีกพาร์ทนึงคือส่วนของการคอนเฟิร์มด้วยว่าการเข้าถึงต่างๆไม่ได้มีการถูกเข้าถึงในตัวของฝั่งของลูกค้า production ก็ไม่ได้ถูกเข้าถึง configuration ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงตัวของ token ก็ไม่ได้มีการถูกนำไปใช้งานอะไรเพิ่มเติมนั่นคือการพยายามยืนยันของทางฝั่ง Cloudflare นะครับดังนั้นขอสรุปคร่าวๆแล้วกันว่าในลักษณะของการเกิดเหตุนะครับมันจะเริ่มจากในช่วงของวันที่14นะครับTrade Actor เริ่มดำเนินการพยายามเข้าถึงตัวระบบต่างๆนะครับจากนั้นเสร็จแล้วตัวของทางฝั่งของ Trade Actor ก็พยายามจะเข้าถึงแล้วก็ทำเรื่องของ Persistence ในวันที่22นะครับพฤศจิกายนเสร็จแล้วก็ดำเนินการทำ Discovery ต่างๆเพิ่มเติมและเข้าพยายามเข้าถึงในส่วนของระบบอื่นๆนะครับในวันที่23พฤศจิกายนจนกระทั่งพบตัวของ Cloudflare นะครับทางฝั่งของซอฟต์ของ Cloudflare พบเรื่องของการ alert เกิดขึ้นถึงพฤติกรรมผิดปกติ จากตัวของการพยายามเข้าตัวระบบที่เป็น Service Account นะครับ24ทางฝั่งของ Cloudflare ดำเนินการตรวจสอบพบและว่ามีการพฤติกรรมผิดปกติก็เลยรีบดำเนินการเอาตัวของฝั่งของ Transactor ออกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว IP เรื่องของตัวโทเค็นหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับจะเห็นว่าจากการดำเนินการทั้งหมดมันมี2ส่วนครับทางฝั่งของทาง Cloudflare เราเขาทราบดีว่าโอเคในส่วนของแต่ละส่วนนั้นเป็นสำคัญแค่ไหนสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือเรื่องของการทำ 2FA นะครับมีการใช้ตัวของที่เป็นคีย์นะครับ authentication แล้วก็มีเรื่องของการทำเรื่อง Zero Trust นะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำ zoning อย่างชัดเจนและรวมถึงส่วนสุดท้ายที่สำคัญมากคือเขามีการจ้างตัวของบุคลากรภายนอกก็คือทางของ CloudStrike มาดำเนินการตรวจสอบเพื่อเน้นย้ำว่าสิ่งที่ทางของ Cloudflare นั้นดำเนินการไม่มีอะไรที่ตกหล่นไปนั่นเองนะครับอันนี้คือพาร์ทการดำเนินการทั้งหมดของ Cloudflare ในเหตุการณ์ Incident Thanksgiving Security Incident 2023ที่มีการเปิดเผยออกมาจากทางของฝั่ง Cloudflare นั่นเองนะครับโอเคเป็นส่วนนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ